რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი და ერთ მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს ალბათ, რომელიც ბევრს დაგაინტერესებს, რადგან კიდევ უფრო გაფართოვდება 1 იანვრიდან იმ ავტომანქანების, ასე ვთქვათ, წრე და რაოდენობა, რომლებიც ვალდებული, რომელთა მეპატრონებიც ვალდებული იქნებიან, რომ გაატარონ თავიანთ ავტომანქანებს ტექნიკური ინსპექტირება. ჩვენი სტუმარი იქნება ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილი და მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ვინ როგორ უნდა მოიქცეს, რა ბაზა არის დღეს ტექნიკური ინსპექტირების ავტომობილების ქვეყანაში, რა ჩვენა დღემდე გამოცდილება, ისიც რომ ეტაპობრივად ხდებოდა, ასე ვთქვათ, გავრცელება ამ ვალდებულებისა და რა სურათი გვაქვს დღეს რა აჩვენა ტექნიკურმა ინსპექტირებამ. სტატისტიკაზეც გეტყვით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი გზაშია. როგორც იცით, თბილისში მცირე ნალექიც კი იწვევს შეფერხებებს მოძრაობის და ველოდებით სტუმარს წუთი წუთზე დაუბრუნდები ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ჟანარი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერების შესახებ ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ ისტორიაზეც, ვილაპარაკებთ სტატუსზეც, რაც დღეს არის რამ მდგომარეობაც აჩვენა ინსპექტირებამ. ვილაპარაკებთ სტატისტიკაზე და ჩვენი სტუმარია ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილი. ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამბავი არის ისეთი, ლამის ყოველას ეხება, ვისაც ვინც ავტომანქანის მფლობელია. ანუ დგება ეტაპი პირველი ანვრიდან, როცა უკვე ყოველს მოიცავს ეს ვალდებულება, ხომ ასეა?
კი ბატონო.
მოდით აქედან დავიწყოთ. რაზე არის ლაპარაკი? ვინ ვის რა ევალება, მოკლედ ვის რა გვევალება? ავტომობილის მფლობელი ვარ მეც და ამიტომ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს დამდეგ ახალ წელს გილოცავთ. რეალურად ახლა დგება მეოთხე ეტაპი რეფორმის. როგორც ვთქვით, 2018 წლიდან დაიწყო ეს რეფორმა. პირველ რიგში შეეხო სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებს. შემდგომი მეორე ეტაპი იყო ივლისიდან საავადმყოფო ინსპექტორება შეეხო უკვე სახელმწიფო და იურიდიული პირის მფლობელობაში მყოფ ავტომობილებს. 1 ოქტომბრიდან 3000 კუბური სანტიმეტრი და მეტი ცრავის ქონე ავტომობილის მფლობელებს, ხოლო ახლა 2019 წლის 1 იანვრიდან ყველა დანარჩენი ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ეხება ეს საავადმყოფო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორება. შესაბამისად მძღოლები, რადგან ყველას ეხება და ჩვენ გვაქვს 1,200,000 მეტი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში, ფაქტიურად ყველა ოჯახს ეხება ეს რეფორმა და ამიტომაც არის, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს ვთქვათ აჟიოტაჟი ამ თემის გარშემო.
რამდენად აქვს საფუძველი ამ აჟიოტაჟს?
როგორც აღნიშნეთ, თითქმის ყველა ოჯახში შევა ეს რეფორმა ნებსიტუნებლიეთ. შესაბამისად ყველას უწევს მომზადება საკუთარი ავტომობილის, იმისთვის რომ დააკმაყოფილოს ის კრიტერიუმები რა მოთხოვნებიც არის ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, და კარგი იქნება ინფორმირებულობა ამ კუთხით მოსახლეობის, რომ მომზადებული შეხვდნენ თუნდაც იმ კუთხით, რომ როდის უნდა მიაკითხონ ინსპექტირების ცენტრებს, სად და რა კრიტერიები უნდა დააკმაყოფილონ.
ხო, ამის შესახებ მე მაგალითად ესე თვალი მოვკარი სატელევიზიო რეკლამას, სადაც უფრო ეს თქვათ აქცენტი რაზეც იყო, ანუ ვიზუალურად რაც დამამახსოვრდა მე როგორც მაყურებელს, ეს იყო ვის როდის აქვს ბოლო ვადა, ანუ იმ თარიღს უკავშირდება, როცა გაფორმებული იყო ესა თუ ის ავტომანქანა, მაგალითად ვთქვათ ჩემი ზაფხულში, მაგრამ ეს არნიშნავს ალბათ რომ უნდა იქამდე ვიცადო თუ
არა ნიშნავს, მაგას თქვენ გაქვთ ვალდებულება 1 იანვრიდან იწყება და ბოლოვადა არის თქვენი სარეგისტრაციო მოწმობაში რეგისტრაციის თარიღი ავტომობილის, ის არის ბოლოვადა, თქვენ შეგლეთ ამ პერიოდში ნებისმიერ დროს გაიაროთ ინსპექტორი.
ხო, იანვარში შემიძლია, ანუ არ არის აუცილებელი რომ იქამდე დავიცადო.
ხოლს ვადა გაქვთ ერთწლიანი, იანვარში რო გატარეთ, შემდეგ იანვარში მოგიწევთ ისევ.
აჰა, და ყოველას შესაბამისად შეეცდება ალბათ რომ ხომ იმ ვადასთან ახლოს გაიაროს პირველი ინსპექტირება მაინც, ხო? მე ყოველ შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ მოუწევს. და რამ, ესე იგი, თქვენ ბრძანეთ ავტომობილების, ავტომანქანების რაოდენობაზე და რამდენად პასუხობს თვითონ ტექნიკური დათვალიერების ცენტრების თუ ამ
ინფრასტრუქტურა
ობიექტების, ხო? რაოდენობა, მდგომარეობა, არ ვიცი, შესაძლებლობები.
რეალური სულეთი დღევანდელი ასეთია, 40 ინსპექტორების ორგანოა საქართველოს მასშტაბით, 46 ლოკაციაზე, რომელთაც გააჩნიათ 99 ინსპექტორების ხაზი. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 900,000 ერთეულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მიიღებენ ერთ ცულაში, ყველა ეს ჯამში ეს ინსპექტორების ცენტრები. რეფორმი, როდესაც დაანონსდა რეფორმა, გამოცხადდა გარკვეული რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც თქვათ არსებულ ბიზნესს თქვათ აღარ ჰქონდა საშუალება განვითარების, თუმცა ჩატარდა შერჩევის პროცესი, გაიმარჯვა ერთმა კომპანიამ, სამ ლოტად იყო გამოცხადებული და ერთმა კომპანიამ გაიმარჯვა, შესაბამისად მათ ჰქონდათ ვალდებულება, რომ 20 დეკემბრისთვის გაიხსნათ 26 ინსპექტორების ცენტრი 51 ხაზით, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით დღეს 27 დეკემბერია და ასეთ ცენტრები ჯერჯერობით არ არის გახსნილი. და მშენებლობის პროცესში.
აჰა. ანუ ესე ვამბობ, თეორიულად დღეს რომ დაიძრას ნაკადი მთელი ამ დღეს არა და 1 იანვრიდან რა სურათი გვექნება.
ეცით როგორ არის პრინციპში, მე ვთქვი რომ 900,000 ერთეულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მიიღებს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ინსპექტორების ცენტრები, თუ 1,200,000-ია საუბარი რაღაც შეიძლება დაახლოებით 200-300,000 იყოს რომელიც თითქოს პრობლემად შეიძლება იქცეს, მაგრამ ეს ნამდვილად ესე არ არის, კარგია რომ გადანაწილებულია თვეების მიხედვით და ერთბაშად დიდი ნაკადი არ მივა მაგალითად იანვარში. აქედან გამომდინარე ის ცენტრები, რომლებიც აღჭურული არიან შესაბამისი სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიური გამზომი ხელსაწყოებით, პრინციპში მსათ არიან, რომ მიიღონ ის გაზრდილი ნაკადი და ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს რაღაც გაუთავებელი რიგები, მე ვფიქრობ, რაღაც დასაშვებ ოპტიმალურ დროში შეძლებს მომხმარებელი მიიღოს მომსახურება.
რა ჩვენა გამოცდილება? ამ შემდეგ რაც დაიწყო საერთოდ ეს პროცესი.
Ну, გამოცდილება მაჩვენა პირველ რიგში ის, რომ ზოგადად ის მონიტორინგი, რომელიც ხორციელდება თავად ინსპექტორების ცენტრების მიმართ, არ არის ეფექტური. იყო რაღაც გარკვეულ ხარვეზებზე საუბარი, არასამთავრობოებმა წარმოადგენს გარკვეული დასკვნები და სხვათა შორის დღეს თავმა მუშაობს ამ თემაზე, რომ შეიქმნას ეფექტური მექანიზმი ინსპექტორების ცენტრების მონიტორინგის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ინსპექტორების ცენტრში დამონტაჟებულია ვიდეო კამერები 24-საათიანი ჩაწერით და 14 თვე ინახება ეს ჩანაწერები, ანუ პროცესი ნებისმიერ დროს შეუძლია ნახოს შესაბამის უწყება. ასევე ფაქტორად გამზომი ხელსაწყოები ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრებზე, როგორიც არის გამონაბოლქვი და სამუხრუჭე სისტემა, თავად გამზომი ხელსაწყოები იღებს ანათვალს და თვითონ იძლევა დასკვნას ავტომობილის გამართულების შესახებ. ანუ პერსონალი ამ პარამეტრებში ვერ ერევა. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით კორუფციის რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი. თუმცა საჭიროა ერთიანი მიდგომები იყოს ყველა ინსპექტორების ცენტრში. არ უნდა იყოს რაღაც სხვადასხვანაირი, თუნდაც ინსპექტორების ვიზუალური დათვალიერების დროს ზედმიწევნით გაწერილი კი არის ტექნიკურ რეგლამენტში, თუმცა მაინც საჭიროა დამატებითი ტრენინგები, დამატებითი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, როგორც პერსონალისთვის, ასევე ზოგადად კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით მთავრობაც იმუშავებს, რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის დონეც პასუხობდეს იმ თანამედროვე სტანდარტებს, რაც დამკვიდრებულია ჩვენთან, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი იმ პერსონალმა, რომელმაც გაიარა სტაჟირება როგორც თეორიული, ასე პრაქტიკული, ფიქრობ, რომ დღეს მდგომარეობით პრინციპში მსად არიან იმისთვის, რომ მაღალ კვალიფიკაციურად მომსახუროს
ხო, თამეთ მომხმარებლებს. ინსპექტირება. ასე ვთქვათ, ვინ ახორციელებს ამას და რამდენად ხარისხინა თვითონ ეს პროცესი?
აი ზუსტად მაგაზე მქონდა საუბარი, რეალურად დღევანდელი დღით გვაქვს ერთადერთი აკრედიტაციის ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ყოველწლიურ გეგმიურ მონიტორინგს. Ну, გამონაკლის შემთხვევაში არ რა თქმა უნდა არ გეგმიური მონიტორინგიც, თუმცა ესეთი ტიპის მონიტორინგი წელიწადში ერთხელ არ არის სავარაუდოდ ეფექტური და ამ მიმართულებით დასახვეწია ნამდვილად მონიტორინგის სისტემა.
არსი თავად ეს პროცესი, როცა დაიწყო ამ მთელი ამ ამბისა, იყო რა თქმა უნდა უსაფრთხოების გაზრდა, ერთი ამოცანა და ასევე ლაპარაკი არის გარემოს დაბინძურების შემცირებაზე, ზრუნვაზე. Და ამდენად მნიშვნელოვანი ამ პროცესის ხარისხიანად წარმართვა ნამდვილად რომ იყოს ეს ასე და ნამდვილი იყოს ეს პროცესი, გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო წარსულის გამოცდილების გამო და თქვენ კორუფცია ახსენეთ როგორც ესე ვთქვა თეორიული ერთ-ერთი გამოწვევა, რადგან სწორედაც მეც მახსოვს ის პერიოდი, როცა ტექდათვალიერება არ იყო სინამდვილეში ტექდათვალიერება და იხდიდი თანხას, იღებდი რაღაც ამას შესაბამის რაღაც ფურცელს თუ ნაკლეიკას, არ ვიცი ქართულად რა ქვია.
ბატონო? ფირნიში.
ხო, ფირნიში არ ქვია ნაკლეიკას, მაგრამ ხო ამ შემთხვევაში კი ბატონო, შესაბამისი ნიშანი ქონდა და სინამდვილეში ამით არაფერი არ იცვლებოდა. ეს არაფერზე არ ახდენდა ზეგავლენას არსებითად, გარდა იმისა, რომ ვიღაც იხდიდა თანხას და ვიღაც იღებდა. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით არსებითად? თქვენ ახსენეთ მაღალი ტექნოლოგია, ახსენეთ მომზადება კადრების და ახსენეთ ის, რომ ეს პროცესი თავისთავად გარკვეულ წილ გამორიცხავს, თქვათ, ამის ფალსიფიკაციას. რამე სტატისტიკა არსებობს იმისა, რომ თქვათ, აი რაღაცა დაწუნება მოხდა ამა თუ იმ?
რა თქმა უნდა,
ობიექტის ან არ ვიცი ტექნიკის ან რაღაც.
კი ბატონო, ეს დღევანდელი მონაცემების მაგალითად გაიარა 135,000 მეტეულმა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ, საიდანაც 95,000 მიჩნეული იქნა გამართულად, ხოლო 40,000 გაუმართავად. ეს დაახლოებით 30%-ია ინსპექტირებული ავტომობილების, რომლებაც პირველად ინსპექტირება ვერ გაიარეს. შესაბამისად, მათ ეძლევათ ერთთვიანი ვადა, რომ გამოასწორონ აღნიშნული ხარვეზები, რაც მათ მიეთითა თუ შეუთ ინსპექტორების ანგარიში და განეორებითი ვიზიტი არის უფასო. ასე რომ ვფიქრობ კონირული ვადა და მსხოლებას უნდა შეძლონ განეორებით ინსპექტირებაზე ავტომობილის მოწესრიგება. აქვე ვიტყვი, რომ იმ განეორებით მისულ ავტომობილებში დაწუნების პროცენტი საკმაოდ დაბალია, 5%-ია მხოლოდ და მხოლოდ. ასე რომ მსხოლები ახერხებენ, რომ მოაწესრიგონ თავიანთი ავტომობილები, მიუხედავად იმისა, რომ პარკი საკმაოდ მობერებულია, ჩვენი 91%, 10 და მეტი წლისა, და ფიქრობ, მით უმეტეს გარდამავალ პერიოდში ცოტა შერბილებულია მოთხოვნები ევროკავშირთან მიმართებაში, რაც თქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებში მსგავსი ტიპის მოთხოვნები ჩვენთან არ არის და ძირითადად 2005 წლიდან გადავდივართ ამ ახალ მოთხოვნებზე. მაგალითად, მოთხოვნა შეერ არის ეგრეთ წოდებული კატალიზური კონვერტორი სქონა ავტომობილზე და გარკვეულ ნაწილში ეხლაც მიდის მუშაობა ტექნიკურ რეგლამენტზე, რომ ტვირთად არ დააწვეს მოსახლეობას ავტომობილის მოწესრიგება, თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენს მიახსენები ტექნიკური ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობა, რაც უზრუნველყოფს ავტომობილის გამართულობას და გზაზე უსაფრთხო გადაადგილებას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური მდგომარეობა, ესაც რა თქმა უნდა ამ კუთხით არის ის ნორმები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს დღევანდელ პირობებში მოძრავმა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ.
ვაჟა იორდანიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს უკი ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ. ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ ის და ვლაპარაკობთ ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებაზე, პროცესზე, რომელიც ეტაპობრივად მიმდინარეობს და 2019 წლის 1 იანვრიდან უკვე მოიცავს ქვეყანაში არსებულ მთელს ავტო პარკ, ასე ქვია, პარკი შეიძლება
და პარკი კიდევ.
Და შეეხება ყველას, ვისაც კი ავტომანქანა ყავს, ასევე განისაზღვრება იმისათვის, რომ თქვათ, ერთბაშად არ მოხდეს და რაღაც რიგები იყოს აცილებული თავიდან, განისაზღვრა ავტომანქანებისთვის, ესე ვთქვათ, სავალდებულო თარიღად პირველი ტექდათვალიერებისა. ის თარიღი, როცა რომელიღაცა წელს ეს ავტომანქანა იყო რეგისტრირებული, მაგალითად თებერვალში ან ოქტომბერში, ამადამ რიცხვში, და სწორედ ის იქნება 2019 წელს თითოეული, თქვათ, ავტომანქანისთვის ტექდათვალიერების გავლის ბოლო ვადა სავალდებულო, როცა უკვე ეს მანქანა უნდა იყოს მიყვანილი. არ მიყვარს ხომ ეს სულიერი ზმნების გამოყენება ავტომანქანაზე, მაგრამ ასე დამკვიდრდა რაღაცნაირად ჩვენს ენაში ჩინეთში და უნდა გაატარო ტექდათვალიერება, ტექნიკური ინსპექტირება, როგორც ქვია. და ბატონო ვაჟა, შეგიძლიათ დარეკვა, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ამ პროცესთან დაკავშირებით 2988-327-ზე. 2988-327-ზე, როდესაც ეს პროცესი ჯერ კიდევ დაწყებული არ იყო, ჩვენ ვლაპარაკობდით ამ თემაზე სხვადასხვა სპეციალისტთან ერთად ჩვენს ეთერში და საკმაოდ ხშირი იყო უკმაყოფილო მსმენელების ზარები იმით, რომ ეს არის კიდევ ერთი გზა, რითაც სახელმწიფო ცდილობს, რომ თანხა მიიღოს მოსახლეობისგან, რომ სინამდვილეში ეს არის ინტერესი და ისედაც გაჭირვებული ადამიანმა თვითონაც იცის, რომ გამართული ავტომანქანა ჯობს გაუმართავს, ამის საშუალება რომ მქონდეს, ისედაც ხომ გავაკეთებდი და ასე შემდეგ. არაერთი არგუმენტი და განმარტება მოგვისმენი ამის საპირისპირო და მაქვს ეჭვი, რომ თქვენც ასე უყურებთ და მინდა რომ ეს პროცესი, რაც პრაქტიკაში რაც ნახეთ, აიბრძანეთ, რომ ძალიან მცირეა პროცენტული ოდენობა იმ ავტომანქანებისა, რომლებიც აი განმეორებით რომ მოდიან, ვერ გადიან ტექნიკურ ინსპექტირებას. პირველი, თუ კი მეორე ჯერაც ვერ გავიარე, რა ხდება? რა პასუხისგებლობა ეკისრება ავტომანქანის მფლობელს და რა გაჩვენათ უკვე პრაქტიკამ?
აქ ავტომობილის ინსპექტირების გარეშე გადაადგილება ჯარიმდება, ფიზიკური პირისთვის 50 ლარია ჯარიმა, იურიდიული პირისთვის დამატებით 200 ლარი. რეალურად აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ჩვენ რომ ახსენეთ 40,000 სატრანსპორტო საშუალება, რომელმაც ვერ გაიარა ინსპექტირება, განმეორებით ინსპექტირებაზე მივიდა მხოლოდ და მხოლოდ 28,000, ანუ 12,000 ავტომობილი არ მისულა განმეორებით ინსპექტირებაზე. დაახლოებით მესამედია. პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს 12,000 ავტომობილი პირველად შემოწმებისას დახარვეზებული გზებზე მოძრაობენ და გარკვეულ რისკ ფაქტორის ჯგუფის ავტომობილები არიან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ადმინისტრირება გზაზე, რომ არ მოხდეს ასეთი ტიპის ავტომობილები გზაზე გადაადგილდებოდნენ ეს თავისუფლად. და პრინციპში ის მეთოდი, რასაც დღეს ვიყენებთ ადმინისტრირების კუთხით, რომ მხოლოდ პატრულის ეკიპაჟს ეკისრება ვალდებულება ასეთი ტიპის ავტომობილების შემოწმების, გადამოწმების და დაჯარიმების, არ არის ეფექტური. რეალურად აქ საჭიროა მაღალტექნოლოგიური ხელსაწყოები, მაგალითად იგივე ჭკვიანი ვიდეო კამერების ჩართვა, რომელიც თვითონ ამოიცნობენ სანურენიშნის მიხედვით და ბაზაში გადამოწმების შედეგად ავტომატურად ასეთი ტიპის ავტომობილებს, რომელსაც არ აქვთ გავლილი ან დარღვეული აქვთ ვადები ინსპექტირების, და შესაბამისად მოხდება ადმინისტრირება ისე, რომ აღარ დაგჭირდება ცოცხალი ძალა პატრულის ეკიპაჟში.
ანუ ის ვინც ავტომანქანა, რომელიც ვერ გაივლის ტექნიკურ ინსპექტირებას, ვერ დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ეს მონაცემები ავტომატურად მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროში? ამიტომ ეს ბაზა არსებობს ცალკე, მათ აქვს და ხო, თუმცა ხა ეს ვერ დაიჭერთ 12,000 ნომერს და ვერ დაიწყებ ყურებას.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ბორტ კომპიუტერზე შეუძლიათ მარტივად აგრიფო ნომერი და გაიგონ ავტომობილის სწავლის, თუმცა ეს არ არის ეფექტური მექანიზმი. ხო, გზაზე უამრავი ავტომობილი თბილისში, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, 900,000 ავტომობილი მოძრაობს, ასე რომ ეს მექანიზმი არ არის ეფექტური.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. აღარ გყავს. ცოტა უნდა დაიცადოთ ხოლმე, ვიდრე სტუდიაში გადმოგხვდათ. ჩვენი ხმის რეჟისორი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 დაგვირეკეთ და დასვით კითხვა, რადგან ეს მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ რაღაც შეცდომებისგან თავი დავიზღვიოთ. არის დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ევროკადი.
აა, კი ბატონო, გმადლობთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ალბათ რომ ნინო მოგესალმებით და თქვენ თამაშას მევესალმებით. თქვენ ეხან ახსენეთ უკმაყოფილო ადამიანს.
დიახ.
დიახ, მე ერთ-ერთი ვიყავი, რომელიც რეკავდით. მე მართალია გავატარეთ ეხლა თვარიელება, დავდივართ ეს ამ ხემი ავტომობილის და მოძრაობ, მაგრამ მე იმის გამო და თქვენ ეხან ძალიან სწორად აღნიშნეთ. 6 წლის განმავლობაში, უფრო სწორად 7 წლის განმავლობაში, რაც ქართული ოცნება სათავეში მოვიდა და მართავს ქვეყანას, ჩვენ მოსახლეობას საშუალო ფენას ლეხებს ყოველთვის მიწევს ახალი რეგულაციებთან შეგრძელება დავაქმნით, იმიტომ რომ ყველა რეფორმა და ყველა რეგულაცია ჩვენ მოსახლეობას გვიზდება საკმაოდ სოლიდური თანხა. თუნდაც ერთ-ერთი ეს ექსტრაფარილება ავიღოთ. მე არ ვარ მოწინააღმდეგე ამ რეფორმების, მე არ ვარ ამ რეგულაციების. ძალიან მომწონს კომფორტული ცხოვრება და ევროპული ცხოვრება, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო, ქვეყანა უნდა განვითარდეს არა მარტო ამ კუთხით, რომ მოსახლეობას ეს რეფორმები დაუჯდეს სოლიდური თანხა და პირდაპირ მთავრობა ჯიბეში ხელი ჩაუყოს და არაფერი არ გააკეთოს სოციალური კუთხით, ხელფასების გაზრდის კუთხით, პენსიების გაზრდის კუთხით, სამუშაოების შეცვლით. ჩვენ გვახსოვს და აღარ ჩამოთვლის, ჩვენ გვახსოვს, რომ დაგვიდა პრემიერ-მინისტრი უკვე წასული გიორგი, რომ გაიზრდებოდა ბენზინზე, საწვავზე, გაზზე ფასი და ეს შემდეგ აისახებოდა დადებითად მოსახლეობაზე. ჩვენ გვახსოვს უვიზო რეჟიმის სურათი, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს უვიზო რეჟიმი იმოქმედებს მოსახლეობაზე დადებითად შემდეგ, მაგრამ არანაირი დადებითი აქცემა ამ ქვეყანაში. ყველა კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ქვეყანაში სიღარიბე იზრდება, ქვეყანაში მოსახლეობის მდგომარეობა უარესდება და სად არის ეს სიმართლე, აქ ვერ ხვდები. ეს რეფორმები გაგრძელება კიდევ 10 წელი, 20 წელი და წინსვლა არ გვექნება ამ კუთხით, თორემ განვითარდეთ ამ კუთხით, შესაბამისად განვითარდეთ სოციალურ ეკონომიკური კუთხით. აი ამის დაფიქსირება მინდა მე. ხოლო ჯიბეში ხელი არ ჩაუყოთ მოსახლეობას, ისეთ საშუალება განვითარდეთ.
ერთი კითხვა მაქვს თუ არ მომეცა საშუალება და მე სო კითხვა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებაზე ლაპარაკობს დღეს მსმენელის ზარი. ცდებოდა რა თქმა უნდა ამ საკითხს კონკრეტულად და აბსოლუტურად გასაგებია ის, რაზეც ლაპარაკობდა ის და ის ხედვა, როგორც ის ხედავს რეალობას, ეგ არის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის მოსახლეობის. და დიდი მადლობა რომ ასე ვთქვათ, ასე გულწრფელად შეგვახსენეთ თავი, როგორც ეს
საინტერესო იქნებოდა მომხმარებელს, ვთქვათ, აი მან თქვა რომ გავიარე ინსპექტირება, ვთქვათ, აი როგორ გაიარა ეს პროცესი, რამდენად ეს მინდოდა მეკითხა,
სწორედ რა გამოცდილება იყო
ეს, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ინფორმაცია.
ძალიან მინდოდა ამის კითხვა, მაგრამ ვერ მოვახერხე. ბრძანეთ ეთერში ხართ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამოწვევილი მე მინდა თქვენ სტუმარში ესეთი კითხვა დავუსვა მარტივი.
ბრძანეთ.
რა იცის, აი ქალაქში არის ძალიან ბევრი, არ ვიცი რა ქვია მაგათ, ეხლა სავაჭრო ცენტრებია, მაღაზიებია, თუ რაც რეალიზაციას აკეთებენ სკუტერების. ესე იგი იყიდებ სკუტერს, არც ინვოისი ძლებიან, არც არავერ საბუთს არ ძლებიან. ეხლა ხვალ რომ გამოიტანოს პარლამენტმა დადგენება, რომ ჩვენს გვეხება დაუშვას სამომერე ნიშნები, რომლებიც ჯერჯერობით არ ვრცელდება, იმიტომ რომ 59 სანტიმეტრია მოცულობა ხოლმე დრავის და მარტის მოცმობა რა უნდა გავაკეთოთ? აი ეს მაინტერესებს მე.
აა მადლობა, მადლობა ზარისთვის, საინტერესო კითხვაა.
ჯერჯერობით სკუტერები თქვათ რეგულაციაში არ არის, მათთვის არ არის სავალდებულო თქვათ სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭება და შესაბამისი მართვის მოწმობა, თუმცა
რატომ ესე კაცს მართ?
ხო, ალბათ ამაზე საჯიროა რომ
ვიღაც გაბრაზდება ჩემს ასეთ შეკითხვაზე, მაგრამ როგორც მძღოლი ისიც მოძრაობს და
ამ მიმართულებითაც საჯიროა გარკვეული რეგულაციები, თუმცა ეს ალბათ ნუ ამაში მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ.
თქვენ არ წყვეთ ამას.
ხო, და შესაბამისად უნდა იზრუნოს, უბრალოდ ჩვენ ნახეთ საგზაო შემთხვევები, ეგრეთ წოდებულ სკუტერების მონაწილეობითაც და რა თქმა უნდა ადამიანები გადაადგილდებიან გზაზე, გარკვეულ საფრთხის წინაშე დგანან, როდესაც ამ ხელ მოძრაობაში გადაადგილდებიან, შესაბამისად ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე მათი ესე გზაზე გაშვებაც მე ვფიქრობ რაღაც არ არის, უნდა იყოს რაღაც გარკვეული რეგულაციები რა თქმა უნდა. ნუ ჯერჯერობით არ აქვს ასეთი.
ხო, სკუტერების პატრონები გაბრაზდებიან ახლა ალბათ, მაგრამ რომ წარმოიდგენ, მონაწილეა საგზაო მოძრაობის, გადაადგილდება, ძრავი აქვს და მოძრაობს გარკვეული სიჩქარით, ხო? კიდევ ერთი მსმენელი მოვასწრებთ კითხვის მოსმენას ალბათ და შემდეგ გავცეთ პასუხი ახალი ამბების შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ. ერთი ესეთი კითხვა მაქვს მარჯვენა საჭიან ავტომანქანებზე, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ გაიმეო, რომ რა ხდება მაგასთან დაკავშირებით, ბევრი კითხვა, მაგრამ უბრალოდ რომ ახსნა დაივლის თუ არა ეგ დათვალიერებას, აგზალულია თუ არა და ასე შემდეგ. უკვე შემოყვანილ ავტომანქანაზეა საუბარი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, აუცილებლად მოგახსენებთ ამის შესახებ. ახალი ამბების შემდეგ რამდენიმე წუთში თუნებას მოგცანთ, ბოდიშს გიხდით ამისთვის, მაგრამ ახალი ამბების დრო მოახლოვდა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია ავტომობილების ინსპექტორების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილი. ლაპარაკობთ აწ უკვე კარს მომდგარ მეოთხე ეტაპზე, როცა უკვე ყველა ფლობელს ავტომანქანის ეკისრება, ვალდებულება, რომ გაიაროს ტექდათვალიერება შესაბამის პუნქტებში. ლაპარაკობთ დღემდე არსებულ გამოცდილებაზეც და იმაზეც, რა შეიძლება იყოს გამოწვევა, ვისთვის რა. ასე რომ დაგველოდეთ, აუცილებლად გაგცემთ პასუხს მარჯვენა საჭიან მანქანებზე. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში კონკრეტულ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების მხრიდან, სავარაუდოდ ბიულეტენების ხელმოწერებით დამოწმების და საარჩევნო ყუთებში მოთავსების თაობაზე. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნებზე დარღვევის შესახებ განცხადებით პროკურატურას 24 დეკემბერს მიმართა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. პროკურატურის განმარტებით, განცხადებაში დასახელებული გარემოებების შესწავლის შემდეგ პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 64 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით, რაც საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ საარჩევნო დოკუმენტის გაყალბებას და არჩევნებთან დაკავშირებული დოკუმენტების, კერძოდ ბიულეტენების განზრახ გაყალბებას გულისხმობს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს გასაუბრებას გაივლის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით გამწესებული 6 მოსამართლე, მათ შორისაა ლევან მურუსიძე, რომელიც იუსტიციის საბჭომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ 2015 წლის დეკემბერში აირჩია საპროტესტო აქციის ფონზე. უზენაესი სასამართლოს ყოფილ წევრს ლევან მურუსიძეს 2007 წელს მონაწილეობა აქვს მიღებული გადაწყვეტილებაში, რომლითაც სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებულ პირებს სასჯელი შეუმცირდა. მურუსიძის გარდა დღეს გასაუბრებას გაივლიან ნუნუ ნემსიწვერიძე, პატა ნოზაძე, ვალერიან ფილიშვილი, პატა ფხალაძე და ნანა ჯოხაძე. იუსტიციის საბჭოს მიერ გამოსაცდელი ვადით არჩეულ მოსამართლებს გასაუბრების წარმატებით გავლის შემთხვევაში უვადოდ დანიშნავენ. გასაუბრება 16 საათზე დაიწყება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი არ გამორიცხავს, რომ საბჭოს მიერ გამოსაცდელი ვადით არჩეულ მოსამართლეებთან გასაუბრების დანიშნვა პასუხია პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც შეჩერდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის პროცესი. ისეთ ფიგურასთან გასაუბრებას, როგორიც ლევან ნურუსიძეა, რომლის მიმართაც ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება არ ერიდებიან. მეორე მთავარი პერსონა სასამართლო სისტემაში გახლავთ მურუსიძე, ჩინჩალაძესთან ერთად. ალბათ ამით ამბობენ, რომ თქვენ ჩინჩალაძეს მართალი არ ნიშნავთ, მაგრამ ჩვენ მურუსიძეს დავნიშნავთ, რადგან საბჭოს ამის უფლებამოსილება გააჩნია, უთხრა ჟურნალისტებს ნაზი ჯანეზაშვილმა. 24 დეკემბერს იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრებმა შეარჩიეს და პარლამენტს წარუდგინეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად უვადოდ დასანიშნი 10 კანდიდატი, მათ შორის მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელსაც საბჭოს არამოსამართლე წევრები და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს სასამართლო სისტემაში არსებული კლანის ხელმძღვანელად. უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდათა სიას და მათი შერჩევის პროცედურას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საბჭოს არამოსამართლე წევრების, არასამთავრობო სექტორის, სახალხო დამცველის, ოპოზიციის და მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ნაწილის მხრიდან. 25 დეკემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ საკითხის განხილვა საგაზაფხულო სესიამდე გადაიდო. დღეს საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართება მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდის ხდომა. მისი დღის წესრიგი წინასწარ არ გამოქვეყნებულა. წმინდა სინოდის ხდომაზე განიხილება ეკლესიის წიაღში მიმდინარე საკითხები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლით უკრაინის საეკლესიო საკითხების განხილვას, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქალ ბოტკოველმა. მას შემდეგ, რაც 2018 წლის შემოდგომაზე მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ აღიარა რუსეთის საპატრიარქოსგან უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობა, საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია არ გამოუხატავს. უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია საჯარო განცხადებებით მიემხრო სინოდის წევრთა ნაწილი. მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდის ხდომას, რომელიც 12 საათზეა დანიშნული, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხელმძღვანელებს. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭო ვაჭრომ სასაზღვრო სამსახურს მიმართა საომარი მდგომარეობის გაუქმების მიუხედავად განაგრძოს რუსეთთან საზღვრის გაძლიერებული დაცვა. საბჭოს გადაწყვეტილებით შენარჩუნდება რუსეთიდან უკრაინის ტერიტორიაზე 16-დან 60 წლამდე ასაკის მამაკაცების შესვლის აკრძალვა. Украинам საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც ნოემბრის ბოლოს რუსი მესაზღვრეები თავს დაესხნენ უკრაინულ სამხედრო გემებს. Ამ ინციდენტის შემდეგ უკრაინამ, გარდა იმისა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა, უკრაინაში შესვლა უკრძალა 16-დან 60 წლამდე ასაკის მამაკაცებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ საღამოს გამოაცხადა, რომ საომარი მდგომარეობა გაუქმებულია.
Нино Родонаем гагацнот, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, უცხოები გადაცემას ნინო გელაშვილი და დღეს ლაპარაკობთ ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების საკითხზე, პროცესზე, რომელიც დაწყებულია და პროცესზე, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრიდან უბრალოდ და ვალდებულება უკვე ვრცელდება ყველა მფლობელზე, ყველა ტიპის ავტომობილისა. ვაჟა იორდანიშვილი ავტომობილების ინსპექტირების ორგანო ების ასოციაციის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ დღემდე უკვე შეძენილ გამოცდილებაზე და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა იქნება 2019 წლის 1 იანვრიდან. მსმენელმა დარეკა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ვისაც რაიმე შეკითხვა გაქვთ ამ პროცესთან დაკავშირებით, 2988-ზე მსმენელმა დარეკა პირველი ნაწილის დასასრულს და იკითხა, სურდა დაზუსტება რა ვალდებულებები ვრცელდება უკვე შემოყვანილ, რადგან აკრძალულია ამარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე. რაიმეთი განსხვავდება, ვთქვათ, თუ იგივეა და რა არის ეს მოთხოვნები? თუშე მიკროფონ ისმის. დიახ, გისმენთ.
თქვენ კითხვა დასვით, მე ვრუნდები და შემდეგ რა თქმა უნდა გავცემ პასუხს ამ კითხვას. თვითობრივად რა განსხვავება იმ ძველ ტეკ დათვალიერებას და ეხლანდელ ტეკ ინსპექტირებას შორის? ანუ თავისთავად სიტყვას ტეკ დათვალიერება, როგორც ეს ნამდვილად აღარ ხდება, აქ საფუძვლიან შემოწმებაზე, ინსპექტირებაზეა საუბარი და მეწმენთ, ვინც ყოფილა ტეკ ინსპექტირებაზე, ისინი თავად დარწმუნდებიან, როგორ ხდება ავტომობილის ინსპექტირება. მათთვის ცალკე გამოყოფილი სივრცეა, ისინი არესწრებიან უშუალოდ პროცესს და 20 წელს სივრცეში შეუძლიათ მონიტორზე დააკვირდნენ თვითონ უშუალოდ ინსპექტირების პროცესს, რომელიც მე ვფიქრობ საკმაოდ მაღალკვალიფიციურად ტარდება. რაც შეეხება მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს, ზოგადად ძველ 2018 წლამდე ჩამოყვანილ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს და საჭე გადატანილ ავტომობილებს მათ შორის პრობლემა არ ექნება, თუ რა თქმა უნდა სწორად და კვალიფიციურად არის გადატანილი საჭე. ავტომობილის საჭის მექანიზმის დათვალიერების დროს არ უნდა იყოს ხარვეზები, მაგალითად შედუღების დროს უნდა იყოს აბსოლუტურად უნდა წარმოადგენდეს გზისთვის ასე თქვა უსაფრთხო საშუალებას, ეს კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალება. ახედან გამომდინარე, მათი დახარვეზების მიზეზი, როგორც წესი, დგება იმ მომენტში, როდესაც მოწოდება მაშუკი ფარები. მარჯვენა საჭიანის შემთხვევაში მაშუკი ფარების ნათების კუთხე არის სხვა მიმართულებით, რომელიც ხუდავს შემხვედრი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მხედველობას. თუმცა აქაც მოიძებნა ორი ასეთი მეთოდი გვაქვს. ერთი არის ეგრეთ წოდებული სტიკერის დაკვრა ფარზე, რომელიც ხუდავს ნათებას, და ეს სხვადასხვა აპრობირებული მეთოდია, იგივე ინგლისში, ევროპაში, როდესაც გადაღავთ ერთი ქვეყნიდან მეორე, სადაც მოძრაობა საპირისპიროა, იყენებენ ამ მეთოდს და ასევე თავად ხდება კონსტრუქციულად ნათების შეცვლის მიმართულება უშუალოდ სანათის მეშვეობით. ასე რომ ჩვენთან ინსპექტირებაზე მოსული ავტომობილის ნათების კუთხე თუ გასწორებულია, შესაბამისად მაშუკი ფარებიც გაივლიან ინსპექტირებას. აი ეს მომენტი მინდა გაითვალისწინო მძღოლებმა და ვიდრე მივლენ ინსპექტირებაზე, რომ ზედმეტად კიდევ არ მოუწიოთ ამის გამო და ხელმეორედ მისვლა, კარგი იქნება, თუ ამას ყურადღებას მიაქცევენ. ასევე ასევე კარგი იქნებოდა მძღოლების ზოგადად როგორც წესი ავტომობილების უმრავლესობა ხარვესდება ვიზუალური კუთხით მაგალითად განსაკუთრებით თვალში საცემია მაშოკი ფარების გაუმართავობა ანუ ეს შეუძლია მძღოლს თვითონაც ვიდრე მივა ინსპექტირებას და ზოგადად ისედაც აუცილებელია რომ ყველა სანათი მოწყობილობა მუშაობდეს ავტომობილში ანათებდეს კარაც
ეს ყველა სახებოდა ხო
რა თქმა უნდა ამიტომ ამ კუთხით თვითონ შეამოწმა მძღოლებმა რომ ყველა სანათი მუშაობდეს გარდა ამისა საბურავის მიაქცია ყურადღება რომ მინიმალური პროტექტორის სიღრმე უნდა იყოს 1.6 მმ და ის რომ თქვა ერთ ხერცზე სხვადასხვა ტიპის საბურავების სხვადასხვა პროტექტორის ნახატი არ უნდა იყოს ანუ მოჭიდება უნდა ქონდეს ერთ შესაბამისად ერთნაირი რომ არ
გამოიწვიოს ერთ ხერცზე გულისხმობთ ანუ წინ
უნდა იყოს ერთნაირი ნახატის ქონე პროტექტორის საბურავები უკან ერთნაირი რომ არ მოხდეს უნებლიე მოცურება ავტომობილის განსაკუთრებით წვიმიან და თოვლიან ამინჩი. აი ეს იგივე თქვა შეუძლიათ შემოწმოთ უსაფრთხოების ხვედები აუცილებლად გამართული უნდა იყოს. თქვა მნიშვნელოვანი ასეთ ელექტრომოწყობილობები როგორიც არის ელექტრონული სისტემა ABS-ის გამართული უნდა იყოს და არ უნდა ანთებდეს შესაბამის
აი გამაგრძელოთ ეს ჩამონათვალი ანუ მარჯვენა საჭიანზე რაიმე სხვა განსაკუთრებული მსვენელი გველოდება იმიტომ შეგაწყვეტინეთ და აუცილებლად გავაგრძელოთ მინდოდა ამის ესე ვთქვა ჩამოცვლა და აღწერა. რაიმე ვთქვა მოთხოვნა მარჯვენა საჭიანზე თუ ისევ მარჯვენა
ხო მარჯვენა საჭიანების
არ გადამიტანია
ხო ძალიან კარგი როარ გადაგიტანეთ ზოგადად კონსეტ ტიპის კონსტრუქციული ჩარევა არ არის მიზანშეწონილი რეალურად ბევრი რაღაც იცვლება და სამწუხაროდ განსაკუთრებით სალონში ეს თვალში საცემიც და ელემენტარულად გათბობა გაგრილების სისტემაც საერთოდ ირევა და ყოველთვის პრობლემა იქნება ასეთ ტიპის ავტომობილის თუ ყავთ მარჯვენა საჭიანი სხვადასხვა კანონმდებლობითაც აიგრძელა 2018 წლიდან შემოყვანილი მარჯვენა საჭიანების საჭის გადატანა არის აკრძალული ასე რომ გაითვალისწინოთ ცხოვრება რომ თუ ასეთ ტიპის ავტომობილები ჩამოყვანილი ყავთ 2018 წელს იქ უკვე დაფიქსირდა რომ მას საჭის მდებარეობა და შესაბამისად გადატანა უკვე 2018 წელში აკრძალულია და ასეთ ტიპის ავტომობილები ექსპექტირებას ვერ გაივლიან. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიაქციონ ამას ყურადღება მსხოლებად, თუმცა მანამდე 2018 წელამდე ჩამოყვანილ და საჭე გადატანილ ავტომობილებს ამ კუთხით პრობლემა არ აქვს.
სვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
არ ვატონო, მე ის ვარ პირველად დავრეკე. და კითხვა უნდა დაგესვათ, ვიცით რა უნდა დამისვას კითხვა, რა დამისდათ ერთგვარიელების გავლა და რამდენად
აი ხო, რა
რა
ხო აი ეს პროცესი როგორი იყო? თქვენი გამოცდილება რომ გითხრა. დიდი მადლობა რომ დარეკე.
აი მე მყავს 2000 წლიანი მანქანა.
დიახ.
გამონაბუქი არ დამიფიქრე და მანქანაზე შეულებრივად გამონაბუქი არისო და სხვა შეცვალე შუშა წინასაკარისშა საბურავები ჩემი არის როგორც ბენზინი ასევე გაზი და გაზე პრობლემაა და ბენზინზე საკმაოდ ძვირი შემოვლება იქნება რომ გამართო ისე როგორც მოთხოვნილება არის კოსმეტიკურად ხელი შევავლე და ყველაფერი დამიჯა 1000 ლარი და თქვენ თავშირად ვისმენთ ის რომ ეს საკმაოდ ცოტა თანხა ძდება ადვილია და არც თუ ისე ადვილია მე დამიჯა 1000 ლარი მეტმეტად გამონაბუქი არ ყונה და მანქანების 90% არის ძველი საქართველოსი
ეს
გამონაბუქი დაუფიქსირდება და მე ფიქრობ ბევრის მანქანა დაიძება 1000 ლარზევით და აქ არ არის საუბარი 100 ლარზე და 200 ლარზე და ძალიან ძიმეთესაც დამაწვა დღესაც მაგ ეს 1000 ლარი ვალი დღესაც ამავარ ძისურებს აი ამ კუთხით საუბრობ ზუსტად მე რომ
საკუთრად
უნდა განვითარდეს ქვეყანა
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის
საბოლოო ჯამში რეფორმის არსი არის ის რომ გზაზე მიიღოთ უსაფრთხო ტრანსპორტი ტექნიკურად გამართული ერთია თქვა გარკვეული პროცენტია საგზაო შემთხვევებისა რომლებიც გაუმართავობის გამო დგება და მეორეა კიდევ ის რომ გაუმართავ ავტომობილში საგზაო შემთხვევის შედეგად დამდგარი შედეგი გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე გამართულ ავტომობილში ამიტომ ესაც მნიშვნელოვანია გასათვალისწინებელია ამ მიმართულებით
ხო და ამ ხელა ხარჯი ხა მსვენელმა რაც თქვა ის ხა და ნამდვილად არ არის ვალდებული და დაზუსტებით და მის თქვას ამ ხელა ხარჯი რა შეიძლება იყოს თქვა
იგი ისეთ მსვენელმა ახსენა საქარემინა შეცვალა საბურავების წვის სისტემა ეს და საკმაოდ ნამდვილად არ არის ასე ვთქვათ, იაფსიანონება და რეალურად ხო გაბსარული საქარე მინიციარული, რა თქმა უნდა, საფრთხეს წარმოადგენს საგაცვეთლის საბურავები, რა თქმა უნდა, საფრთხეს წარმოადგენს და წვის სისტემა, რომელიც ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია და ის შედეგად მიღებული მავნე აირები, რომელსაც რეალურად ჩვენ თვალნათლივად ხედავთ, ამის მოწესრიგებაც, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
და მინდა მეორე, ესე ვთქვათ, წინა კითხვას დაუბრუნდეთ, თქვენ ახსენეთ ის, რომ 2018 წელს კი დაშვებული არის შემოყვანა მარჯვენა საჭიანების, ჯერ კიდევ, თუმცა უკვე გადატანა აღარ შეიძლება საჭის, ვინც ეს არ იცოდა და გააკეთა, ხომ არის დასაშვები, რომ გააკეთა. რა ელოდება იმ ადამიანს, ვინც 2018-ში შემოიყვანა მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანა, გადაიტანა საჭე მარცხენა მხარეს და რაც იყო დაუშვებელი, უკვე აკრძალული, უკან მოუწევს ისევ თუ?
ანუ სამწუხაროდ აქ უკვე არ ვიცი, ეს უკვე მძღოლის გადასაწყვეტია. ფაქტია, რომ ინსპექტორებს ვერ გაივლის ასეთი ავტომობილი და მე ვფიქრობ, არ უნდა იყოს ესეთი ავტომობილები რეალურად, იმიტომ რომ 2018-ში საკმაოდ გაძვირდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შემოყვანა, განბაჟების კოეფიციენტმა საკმაოდ მოიმატა, სამჯერ მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი მარცხენა საჭიანი ავტომობილების შესაბამისად, თითქმის აღარა გვაქვს ასეთი ტიპის პრაქტიკა, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები შემოყავდეთ. თუმცა თუ შემოიყვანეს და გადაიტანეს საჭე, ეს უკვე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.
Და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, მგონია რომ კიდევ შეიძლება გქონდეთ კითხვები. 2988 327 საეთერო ნომერი, კითხვები, რაც უკავშირდება ავტომანქანების ტექნიკურ ინსპექტირებას. 2988 327. რადიო თავისუფლება, ცოტა ხნ, ხო, მინდა დავასრულოთ ეს ჩამონათვალი აუცილებლად. ესე იგი, ერთი ბრძანეც თქვენ იყო გამონაბოლქვი,
სამუხრუჭე სისტემა,
საბურავების, ხო, საბურავების მდგომარეობა, რომ 1.6 მმ უნდა იყოს მინიმუმ, ხო, პროტექტორების რასაც სიღრმეს. ღვედების მდგომარეობა ახსენეთ.
საქარემინა
აუცილებლად.
ეხლა საერთოდ ყოველგვარი დაზიანება პრინციპში დაუშვებელია, თუმცა სამუშაო ჯგუფი ამ კუთხით შექმნილია და მიდის მსჯელობა გარკვეულ რეგულაციების შერბილებაზე. მაგალითად, თუკი საქარემინაზე წერტილოვანი დაზიანებებიც კი დაუშვებელი იყო, სავარაუდოდ იანვარში შევაცვლილება და წერტილოვანი დაზიანება დასაშვები იქნება მინაწვენდის არეში არაუმეტეს 5 მმ, ასეთია ყოველ შემთხვევაში პროექტში, და ვნახოთ როგორი განვითარება ექნება ამ მიმართულებით. ასევე დაუშვებელი იყო მაგალითად ფითხის, ეგრეთ წოდებული შპაგლით ავტომობილის მიყვანა და ვერ გადიოდა ასეთი ავტომობილის ინსპექტირებას, თუმცა ამ მიმართულებითაც შევასავაროდო ცვლილებები და თქვათ ასეთი მაგალითად დაგრუნტული და ასეთ ფითხში ავტომობილი აღარ დახარვესდება, რადგან თუ კი მთლიანობა და ერთიანობა ავტომობილის არ არის დარღვეული, ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ვიზუალური ხარვეზი არ მოქმედებს
უსაფრთხოებას.
ხო, ამიტომ ამაზე არ დახარვესდება.
ავტომობილი ასევე იყო და ხარვესდებოდა.
კი, აქამდე ავტომობილი ნამდვილად ხარვესდებოდა, რომელსაც თქვათ ასეთი ეგრეთ წოდებული დაშპაგლული ავტომობილები.
ხო,
რაც შეეხება
აი პლასმასით მაგ მიმტრეული ცოტა.
ხო, აი მიმტრეული, შეგუნული, ხო,
რაცში რა თქმა უნდა, ხო.
ანუ რაღაც ერთიანობა არ უნდა იყოს დარღვეული, ხო, ოდნავ რაღაც გარკვეულ ცირ დაზენებებზე რა თქმა უნდა არ მიექცევა ყურადღება, თუმცა თუ ხედავთ, რომ რაღაც გარკვეულწილად საკმაოდ ესეთი თვალშისაცემია ეს დეფექტი, ამ შემთხვევაში დახარვესდება, ეს შეუძლიათ მოაწესრიგონ, თუნდაც ფითხი კონდეს გადასმული ზევიდან, ამ შემთხვევაში აღარ დახარვესდება. აქვე მინდა ძალიან ბევრს აინტერესებს კითხვები აქვთ, აი ოფროუდის მანქანებთან დაკავშირებით, რომლებიც განსაკუთრებით ახალგაზრდებშია პოპულარული ასეთი ტიპის ავტომობილები. მათ უყენეთ სხვადასხვა ტიპის ბამპერები, ძალოვანი, მათ უყენეთ არასტანდარტული საბურავები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხითაც შეუძლიათ შვიდათ იყვნენ, არ დახარვესდება ასეთი ტიპის ავტომობილები. მთავარია ბამპერი ეყენოს, მთავარია საბურავები რაღაც მინიმალურ მოთხოვნებს მაყოფილებდეს, ასევე არ დახარვესდება სტიკერები, რომელსაც აკრავენ თქოთ მძღოლები ავტომობილს იმისთვის, რომ რაღაც სპორტული ერთსახე შეძინა ავტომობილს.
ხო, მაგტიპის მანქანები ასევე ხშირად არის მიჭეჭყილი,
არა და ბიჭეჭყილი არ უნდა იყოს.
აჰა, მაინც არ უნდა იყოს. არ არის საშველი, მოკლედ. რამე არის კიდევ ისეთი, აი რაც შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ.
აქვე ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ მერაც ვახსენე აქ ელექტრონული სისტემა გამართული რო იყოს და მაგალითად აი ABS-ის სისტემა, ანუ სამხრეთ მნიშვნელოვანია, ასევე უსაფრთხოების ბალიშებიც უნდა ასე ვთქვათ გამართული უნდა იყოს, ამასაც რასთავარია უნდა მიაქციონ ყურადღება, დანარჩენი კი გამზომ ხელსაწყო ამოწმებს გამონაბოლქსა სამხრეთ სისტემას და უშუალოდ ინსპექტირების დროს დახარვეზებისას უკვე შემდგომ ერთ თვე ეძლევათ რომ გამოასწორონ ეს ხარვეზე.
რადგან ოფროუდის მოყარულები ვახსენეთ, მაშინ კიდევ ერთია ეს ვთქვათ განსხვავებული ჯგუფი შეიძლება დავასახელოთ, ეს არის არ არის დიდი, მაგრამ მაინც ეს არის მაგალითად ძველი მოდელების მოყარულები.
ხო, აქ რარიტეტულ ავტომობილებზია საუბარი, ტექნიკური რეგლამენტით ეს არის 50 და მეტი წლის ავტომობილები, რომლებიც მოხსნილია წარმოებიდან, თუ ვინმე სხვას ასეთ ტიპის ავტომობილები მათ ცხადია არა ეკრძალებათ გადაადგილება და მათ ეს არის გარკვეული ისტორიული ავტომობილები, შესაბამისად მათთვის ეს რეგულაციები აღარ მოქმედებს რარიტეტულ ავტომობილებზე, ანუ 50
შეიძლება ეს გამონაბოლქვი კონდეს.
Ну, სხვათაშორის მიდგომა ესეთია, რომ ხანა დამამზადებლის მიერ გამოშვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეგულაციები არის იმ ჭრილში და იმ მოთხოვნებში, რაც ქარხანა დამამზადებელმა გამოუშვა. ანუ ეხლა მაგალითად ჟიგულის ტიპის ავტომობილებს ვერ მოუთხოვთ ევრო რეგულაციის ნორმებს, ანუ იქ რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჟიგული იმ პერიოდში, როცა გამოვიდა ქარხანა დამამზადებლის მიერ, იმაზე მეტ მოთხოვნას ეხლა ვერ დაუყენებს სახელმწიფო. შესაბამისად ის რეგულაციები, როცა გამოვიდა ავტომობილი მაგალითად 86 წლამდე გამოშვებულ ავტომობილის დასაშვები CO2 შემცველობა არის 85%, მაში როცა დღევანდელი მონაცემებით კატალიზური კონვერტორის მქონე ავტომობილის დასაშვები ნორმა არის 0.8%. ანუ აი აქ არის მიდგომა, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად სწორი, ჯერ მოვთხოვთ ძველი ტიპის ავტომობილებს, რომ ისინი იყვნენ აღჭურვილი კატალიზატორით და აკმაყოფილებდნენ დღევანდელ ნორმებს.
ხო, მაგრამ ცოტა ალბათ
ასე და ეს ავტომობილები ცოტა.
მსვენელი ყავს კიდევ, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მაინტერესებს გაზზე რატო ჯდება დათვარიელება ესე ძვირი?
დიდი მადლობა კითხვისთვის.
გაზზე ეს არის სხვა ტიპის ინსპექტირება, ეს ჩვენთან არ ხდება ინსპექტირება, ამისთვის ცალკე ცენტრებია შექმნილი და ის ავტომობილები, რომლებიც აღჭურული არიან აირბალონებით, ისინი გადიან ცალკე ინსპექტირებას, ვერ გეტყვით იქ რაჯდება ნამდვილად, ისინი ცალკე იურიდიული პირები არიან და ფას წარმოქმნა იქ რეგულირებული არ არის, განსხვავებით ჩვენთან ფასი არის რეგულირებული და იგი შეადგენს 60 ლარს.
საბჭოთა მანქანები თუ გადიან, ერთი კითხვაა კიდევ და რაღაც ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, მაგრამ ხო,
საბჭოთა მანქანები გადიან იმ რეგულაციით, რა რეგულაციაში, რა იმ პერიოდში, როდესაც გამოშვებული იყო ავტომობილები. შესაბამისად ეს განსაკუთრებით ეხება გამონაბოლქს, თორემ დანარჩენ პარამეტრებზე, რა თქმა უნდა, მოწდებიან ანალოგიურად.
და თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის, რაც ჩამოთვალეთ, მინიმალური მოთხოვნები, ანუ რაღაცნაირად შემცირებული მოთხოვნები ჯერჯერობით. როდიდან და რა, აი ახსენეთ კატალიზატორი, როდიდან და კიდევ რა იქნება, რას უნდა ველოდეთ? ეს პირველი წელი თქვა გადავაგორეთ 2019 ყველამ რაღაცნაირად.
2020 წლიდან პრინციპში გამკაცრება შეეხება გამონაბოლქვის სისტემას, აქ შემოდის დამატებითი ელემენტი, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, კატალიზური კონვერტორის ქონა აუცილებელია, რადგან ამას უშუალოდ გამზომი ხელსაწყო ამოწმებს და იმ კოეფიციენტის შესაბამისად განისაზღვრება კატალიზური კონვერტორი მუშაობს თუ არ მუშაობს. შესაბამისად ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა მკაცდება მოთხოვნები და ის 0% CO2 შემცველობა გამონაბოლქში კიდევ უფრო მცირდება და მინიმალური მოთხოვნა იქნება 0.5% CO2 შემცველობის. ამასთან აქ ორ ასე ვთქვათ ფრუნზე მოწმება ავტომობილი, როგორც უკცვლაზე, ასევე მომეტებულ ფრუნზე, და მომეტებულ ფრუნის შემთხვევაში კიდევ უფრო დაბალი უნდა იყოს 0.3%. ასე რომ გამონაბოლქვის მიმართულებით 2020 წლიდან გაცილებით მკაცრი მოთხოვნებია და რაც შეეხება კომპლექტაციას, აქაც შემდგომში უკვე მოთხოვნაში იქნება ცეცხლმაქრი, საფთიაქო, ყუთი და უსაფრთხოების სამკუთხედი.
ადრე იყო ეგენი მაგას.
ადრე იყო და ყველა ავტომობილი უნდა იყოს აღჭურვილი ამ ჩემს მე ჩამოთვლილი დეტალებით, ოღონდ 2020 წლიდან.
ხო, იმას არა უშავს, მაგრამ კატალიზატორი მე მგონი ძალიან ისეთი თუ კი ვინმეს ან არ აქვს. ან არასრულებს თავის ფუნქციას ან მნიშვნელოვანი ხარჯი იქნება.
ხარჯი სხვათაშორის არის უკვე მე რამდენადაც ვიცი, რაღაც გარკვეული კომპანიები უკვე ზრუნავენ ამაზე და ფიქრობ ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული გვექნება რაღაც საშუალება იმის რომ შედარებით არაძვირიან ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა იყოს ასე კატალიზური კონვერტორების.
თქვენ ნაწილობრივ კი შეხედეთ, აი უყურეთ ახლა კატალიზური კონვერტორების ამბავი ახსენეთ, უკვე ვიღაც ზრუნავს ამ როგორ ვთქვა, ამ ვალდებულებების კვალობაზე და ინსპექტირების დაწყების კვალობაზე გარკვეული სიახლეები, ცვლილებები არის ბაზარზე. საინტერესოა რა პროცესები მიმდინარეობს ახლა ამ თვალსაზრისით, რადგან საჭიროება გაიზარდა ინსპექტირების, თუ კი ადრე ვიღაც თქვათ თავის ნებით მოისურვებდა ნეტა როგორი აქვს თქვათ გამონაბოლ ქუჩემს ავტომანქანას და ასე შემდეგ, რაც იყო ალბათ მინიმუმზე მინიმუმი, არ ვიცი ვინმე თუ აკეთებდა ამას და ხარჯავდა ამაში რამეს, დღეს კი ეს არის სავალდებულო და ესე ვთქვათ უკვე ეს პროცესია, რომელიც მუდმივად იქნება ამაზე მოთხოვნა და უნდა კონდეს შესაბამისი უზრუნველყოფა ამ მოთხოვნას. რა სურათია ბაზარზე, რა ჩამოყალიბდა ამ ხნის მანძილზე, რაც სავალდებულო გახდა ტექნიკური ინსპექტირება?
პირველი ის, რომ რასაც უყურებთ ახლა იგივე სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ჯგუფებში არის კომენტარები, რომ ავტომობილის ტყიდვისას მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა ავტომობილის ინსპექტირების გავლა. ანუ როდესაც რაღაც გარკვეული შეფასება ხდება ავტომობილის, იქ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პირობაა, რომ ასეთ ტიპის ავტომობილი გაივლის ტექნიკურ ინსპექტირებას, ან გავლილი აქვს ტექნიკურ ინსპექტირება, რაც დამატებით ფაქტორია იმისა, რომ ავტომობილი გამართულია ტექნიკურად. შესაბამისად, ტექნიკური გამართულობა ცხადია ასე მძღოლებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება არც თავის ნებასურულზე იყო, როგორ მდგომარეობაში ყავთ ავტომობილები, მათ მოუწევთ შეკეთება ავტომობილებს და ცხადია გაიზარდა მიმართვიანობა სერვის ცენტრებში. ასევე გაიზარდა რეალიზაცია მაგალითად საქარე მინების, რომელიც საკმაოდ ასე ვთქვათ საკმაოდ ბევრი ხარვესდება ამის გამო და მიმართულებით ფიქრობ კიდევ უფრო გაიზრდება მოთხოვნა სერვის ცენტრებში.
რაც ახლა თვითონ ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებს რა ვითარება უკვე აი მაგ ბაზარზე, რამდენად ადვილია შესვლა ან ოპერირება და სტაბილურად შენარჩუნება თავის?
რეალურად კანონდებულობა ისე მოწყობილი, რომ თქვა სისტემა არის ჩაკეტილი, ანუ ახალი მოთამაშები ვერ შედიან ამ ბაზარზე. არსებულები ვინც იყვნენ თქვა იქ დარჩნენ, სადაც იყვნენ, ასე თქვა ვეღარ განვითარდნენ. ამაზე ჩვენ ქონდა გარკვეული, რა თქმა უნდა, პრეტენზიების არჩევებიც არის შეტანილი როგორც საქალაქო, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოში და ემატა თქვა შერჩევის პროცესის შედეგად ემატება უფრო სწორედ ერთი კომპანია 51 ხაზით და აი ამ ასე თქვა ჩაკეტილ სისტემაში მოგვიწევს ასე ვთქვათ მუშაობა და ნახოთ შედეგებს, ალბათ შედეგებს ნახავთ, ხოთ რაც გვაქვს გამოცდილება წლების განმავლობაში, ეს რაღაც გარკვეულ ეფექტურობაზე მოქმედებს, თუმცა ალბათ 2019 წლის ბოლოსკენ უკვე ნათელი სურათი გვექნება როგორც ავტომობილების გამართულობის კუთხით, მათი სტატისტიკური მონაცემების კუთხით, ასევე ინსპექტირების ცენტრების მიმართულებით, რამდენად კვალიფიცირდება, გამჭვირვალე და ობიექტურად ახორციელებენ პროცესს.
ეს ჩაკეტილი სისტემა მართალი უკვე სხვა თემაზე გადავიდ, მაგრამ ორი წუთი გრჩება და მნიშვნელოვანია, რატომ შემდგომში პროცესის ხარისხიანობისთვის ჩაკეტილი სისტემა რა სტოვებს, რა მოტივაციას, რა სიბრძეს სტოვებს კონკურენციისთვის?
ხო, ნუ აქ ძალიან ფაქტიურად სადაც სისტემა ჩაკეტილი კონკურენციაც აღარ არის ღია, შესაბამისად ფასიც დაფიქსირებულია, ასე რომ ამ მიმართულებით ცნელია რაღაც გარკვეულ კონკურენციაზე საუბარი, თუმცა როდესაც ჩაკეტილ სისტემაში თქვა ერთი რომელიმე ფინანსურად ძლიერი რგოლი შემოდის და შემოიჭრება, ცხადია მათთან კონკურენციის გაწევა არსებულ მცირე და საშუალო ბიზნესს საკმაოდ გაუჭირდება.
და ანუ ეს არ არის სფერო, სადაც აი ახლა დღეს მე შემიძლია ავდგე და შემოვიდა რაღაც
შემოქმედება,
ინვესტიცია განმახორციელა,
ასეა კი. თქვენ ვერ შემოხვალთ ამ სისტემაში,
ჩაკეტილი სივრცე და ინსპექციის ინსპექტორების პირისპირ, ასე ანუ რა უზრუნველყოფს ხარისხს, ჩვენ ხომ ვიცით რომ
მონიტორინგი რეალურად ხარისხს უზრუნველყოფს, მონიტორინგმა, მონიტორინგი მე ჩვენ როგორც საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, არის ხოლმე ჯერჯერობით აკრედიტაციის ცენტრი და გეგმური მონიტორინგი ყოველწლიური, თუმცა კუთხით რა თქმა უნდა გასაუმჯობესებელია და სრულყოფა საჭირო ამ სისტემის.
ხო, ეს კიდევ თემა არის, რომელიც ალბათ გაგრძელდება, ხო, მომავალშიც ჩვენ გავაშუქებთ ამას და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მრჩევებისთვის და განმარტებებისთვის, რაც მოგვეცით. მოკლედ, გარეგნულად რაც შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ვიდრე გავივლი ტექნიკურ ინსპექტირებას, შემოწმებას, ეს არის მთლიანობა, ხო, ესე ვთქვათ, კორპუსი, საქარემინის
მაშუქები
შეგვიძლია ასე ვთქვათ, გარეგნულად დავათვალიეროთ, რომ ყველა ინთებოდეს და შესაბამისი კუთხე, მაგრამ ამას ალბათ სპეციალისტი ჭირდება კუთხეების შემოწმებას. თუმცა რაღაცები ისედაც შეიძლება ვიცოდეთ ტარების პროცესში, მართვის პროცესში რაღაცებს თავად ვგრძნობთ მძღოლები და ეხლა არა უშავს მერე გავაკეთებ. მოკლედ, ეგ ამბები სავალდებულო ხდება გამართვა ამ ყველაფრის, ამ სისტემის, ელექტრონული სისტემა, როგორც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა, და ყველა მანქანის მეპატრონე ვალდებულია, რომ ტექნიკური ინსპექტირება გაიაროს მისმა ავტომანქანამ იმ თარიღამდე, რა თარიღზეც იყო რეგისტრირებული ეს მანქანა, ამა თუ იმ წელიწადს იყო ეს, თქვა 27 მარტს თუ 15 ოქტომბერს, აი ეს იქნება ბოლო თარიღი. თქვენთვის დიდი მადლობა, ბატონ ვაჟაიორდანიშვილი.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის.
და მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომელიც აქტიურობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.